Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-yı olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərə rəy verəcək. Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri bazar günü Azərbaycana gəlir. Tacikistan Amerika yüklərinin öz ərazisi ilə Əfqanistana daşınmasına razılıq verir. Lada maşınlarının istehsalı dayandı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Barack Obama'nın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plaff bazar günü Azərbaycana gəlir. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə bu cənab Plaffın Azərbaycana şəxsi səfəridir. O, Amerikanın yeni administrasiyasında heç bir vəzifə tutmur. Bakıya Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının dəvəti ilə gəlir. Plaffın Bakıda Qərb Universitetində olacağı, Prezident Aparatı və Milli Məclisdə görüşlər keçirəcəyi gözlənir. David Plaff Obamanın kampaniyası zamanı Amerikanın seçki tarixində görünməmiş məbləğdə pul toplaya bilib. İndi isə qiyməti 1,5-2 milyon dollar dəyərində olan bir layihə çərçivəsində Obamanın seçki kampaniyası haqqında kitab yazır. David Plaffın Bakı səfəri bir gün davam edəcək. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərə rəy verəcək. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə Venesiya Komissiyasının katibliyindən məlumat verilib. Komissiyanın plenar iclasının martın 13-14-ünə təyin olunduğu bildirilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərə rəy vermək üçün Venesiya Komissiyasına müraciət edib. Martın 18-nə təyin olunan həmin referendumda Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttinin yaxınlığında öldürülən erməni əskərinin cəsədi bugün qarşı tərəfə verilib. Əməliyyat Ağdam rayonu ərazisində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin himayəsi ilə həyata keçirilib. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən məlumat veriblər. Erməni əskəri yanvarın 26-sında döyüşlərdə öldürülmüşdü.
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948
Xəbərlərimiz davam edir. Tacikistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun qeyri-hərbi yüklərinin Əfqanistana göndərilməsində öz ərazisindən istifadə olunmasına razılıq verib. Bu barədə Amerikanın düşənbədəki səfiri Transit Jacobson bugün Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanla görüşdən sonra məlumat verib. Səfirin bildirdiyinə görə tezliklə Amerikadan nümayəndə heyəti müzakirələr üçün Tacikistana gələcək.
Biz ABŞ-ın komissiya yüklərinin Əfqanistana göndərilməsi üçün Tacikistanın tam hazırlığını müzakirə elədik. Əfqanistana komissiya yüklərinin Tacikistan vasitəsilə göndərilməsinə dair sualların müzakirəsi üçün ABŞ-dan yeni nümayəndə heyətinin gəlməsini gözləyirik.
Birləşmiş Ştatların düşənbədəki səfiri Transit Jacobson. Prezident Rəhman da qeyd eləyib ki, bu yüklər tikinti materialları, dərman, yanacaq və su kimi qeyri-hərbi xarakterli yüklər olacaq. Bu həftə Qırğızstan prezidenti bildirmişdi ki, o ölkəsində Amerikanın istifadə etdiyi Manas hərbi bazasının bağlanması barədə qərar verib. Amerika Əfqanistan üçün vacib təchizat yüklərini indiyə qədər həmin baza vasitəsilə Əfqanistana göndərirdi. Rusiyada Amerikanın Əfqanistana göndərdiyi hərbi yükləri öz ərazisi ilə daşınmasına razılıq verir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov televiziya müsahibəsində bildirib ki, bunun üçün Amerika administrasiyası bir neçə gün əvvəl Moskvadan razılıq istəyib. Nazirin dediyinə görə, hazırda Moskva yüklərlə bağlı xüsusi məlumatların verilməsini gözləyir. Bundan sonra Moskva yükün öz ərazisi ilə Əfqanistana daşınmasına razılıq verəcək. Rusiyanın ən böyük avtomobil istehsalçısı olan Avtovaz istehsalını dayandırıb, zavoddan bunun iqtisadi böhranla bağlı olduğunu deyirlər. Kampaniyanın sözçüsü Natalia Sidoruk bildirir ki, Lada maşınlarının istehsalı fevralın 6-sından dayandırılır. İqtisadi böhrana görə Avtovazın maşınlarının satışı demək olar dayanmışdı. Yanvarda zavod cəmi 29 min maşın satıb. Halbuki böhrandan əvvəlki aylarda zavod ayda 50 min maşın satırdı. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyənlər, sizinlə İşdən Sonra proqramında bugün mən Xədicə İsmailovayam və İşdən Sonranın ikinci saatının ilk yarısında bizimlə studiyada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Bundan sonraki yarım saatda isə psixoloq Azad İsazadə ilə polis və cəmiyyət arasındakı problemləri müzakirə edəcəyik, onun psixoloji aspektlərini. Amma indi Rövşən bəylə müzakirə mövzumuz bələdiyyələrdir və dinləyicilərimizdən də xahişimiz var ki, bələdiyyələr öz işi ilə məşğuldurmu sualına öz cavablarını və eləcə də Rövşən bəyə suallarını göndərsinlər efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və bizim SMS xəttimizə 050-744-1017 nömrəsinə. 436-77-41 nömrəli telefon xəttimiz də açıqdır. Canlı yayımda dinləyicilərimiz əgər qatılsalar iştirak edə bilərlər. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir. Elə vaxt sualı seyir. Bəlkə sizə də verək. Bələdiyyələr öz işi ilə məşğuldurlar mı?
Bilirsiniz, Azərbaycanda ən ciddi problem odur ki, bələdiyyələr yarananda elə bir formal struktur kimi yaradılıb ki, dövlət bələdiyyələrə o qədər, belə deyək ki, məhdud səlahiyyətlər verib, o qədər məhdud maliyyə imkanları veriblər ki, bu sualı biz bir mənalı şəkildə yox desək, bu ən azından Azərbaycanda fədakarlıqla bələdiyyə institutunun inkişafına çalışan, bələdiyyədə çalışan insanlar üçün qarşı ədalətsizlik olardı. Ona görə də prinsipcə ilk baxımından formal olaraq təbii ki, Azərbaycanda bələdiyyələr, sual məncə belə daha düzgün olar ki, bələdiyyələr Azərbaycanda hansısa bir işlə məşğul ola bilirlərmi?
Yəni onlara öz işi ilə məşğul olmaq imkanı verilir.
Bəli, söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanda bələdiyyələr nə dərəcədə Avropa Şurasının yerli özünü idarə etməyə dair Avropa xartiyasının tələblərinə uyğun şəkildə Azərbaycanda bələdiyyə institutu qurulubdur. Bugünlərim nə dərəcədə Azərbaycanda dövlət hakimiyyət orqanları ilə yerli, yəni dövlət hakimiyyət orqanları ilə bələdiyyə institutu arasında belə deyək ki, səmərəli, effektiv səlahiyyət bölgüsü gedibdir. Bugün nə dərəcədə bələdiyyələrə həvalə olunan maliyyə mənbələri, maliyyə imkanları onların hətta bu məhdud səlahiyyətlərini imkan vermək baxımından belə deyək ki, səmərəli maliyyə mənbələri var. Ona görə də biz bu suala, yəni sizin əvvəl qoyduğunuz şəkildə bir mənalı cavab vermək son dərəcə çətindir. Amma hər halda görünən odur ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutu həddən artıq zəifdir və bu zəifliyin kifayət qədər obyektiv və institusional səbəbləri var.
Bəs yeri gəlmişkən siz xartiyanın adını çəkdiniz və o xartiya ilə qarşıdan gələn referendumdan sonra Azərbaycan qanunvericiliyinin nə qədər uyğun gəlib gəlməyəcəyi Avropa Şurasının rəsmilərində indi narahatlıq doğurur və bu baxımdan sizdən bir ekspert kimi bu rəyi də soruşmaq istərdim ki, referendum bələdiyyələrə nə verəcək və referendumdan sonra bələdiyyələrin deyək ki, güzəranı yaxşılaşacaq mı, səlahiyyətləri artacaq mı?
Nə dəyişəcək yəni?
Nə dəyişəcək?
Mən əvvəla çox təəssüf edirəm ki, Avropa strukturları, konkret olaraq Avropa Şurasının rəsmiləri həddən artıq geç xəbər tutublar bu məsələdən və təkcə söhbət ondan getmir ki, bizim bugün mətbuatda yozulan kimi ki, referenduma görə ləngiyiblər. Sadəcə hələ referenduma qədər Avropa Şurası o qədər ləngiyib bu məsələdə. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, deməli 2003-cü ilin may ayında Avropa Şurasının Regional Hakimiyyətlər Konqresinin ekspertləri, təmsilçiləri Azərbaycan hökumətinə çox böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıbdır. Və həmin tövsiyələr paketində 8, yəni bölmədə 8 təsnifat üzrə Azərbaycanda bələdiyyə institutunun gücləndirilməsi üzrə konkret təkliflər var. İndi yəqin ki, bizim imkanımız olacaq biz o təkliflərin hamısına toxunaq və eyni qaydada sizin də adını çəkdiyiniz.
Təəssüf ki, hamısına toxunmaq.
Yəni ən vaciblərinə yəqin ki, biz toxunacağıq. Ən azı status məsələsi var. Bakının statusu var. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyə institutunun statusu var. Bələdiyyələrin maliyyə mənbələri ilə bağlı müəyyən tövsiyələr var ki, bu gün bələdiyyələrin maliyyə institutunu dövlət hökumət necə qurmalıdır. Avropa xartiyasında bir mənalı şəkildə göstərilir ki, deməli dövlət hakimiyyət orqanları, dövlət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi, deməli həmin xartiyanın 4-3-cü maddəsi bir qayda olaraq əsas etibarla vətəndaşlara daha yaxın olan hakimiyyət orqanlarına həvalə edilməlidir. Və söhbət özdə xartiyanın tələbinə görə bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər kifayət qədər müstəsna və tam olmalıdır. Yəni dövlət hakimiyyət orqanlarından toqquşmamalıdır. Bugünə qədər çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasının təmsilçiləri Azərbaycan hökumətindən sormayıblar ki, nəyə görə siz bu tövsiyənin tələblərindən irəli gələn dəyişiklikləri qanunvericilikdə həyata keçirməmisiniz. Bu tövsiyədə birbaşa nəzərdə tutulur ki, dövlət hakimiyyət orqanları ilə bələdiyyələr arasında səlahiyyət bölgüsünü tənzimləyən ayrıca bir qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Bələdiyyələrə yerli hakimiyyət orqanlarının təmsilçiliyi statusunun verilməsi var. Amma biz bu günlərin baxırıq bizim konstitusiya təklif edilən dəyişikliklərdə prinsip etibarilə təklif olunan dəyişikliklər, yəni 146-cı maddiyə bir neçə bənd əlavə nəzərdə tutulur. Həmin əlavələrin bir hissəsi bu günlərin qanunvericilikdə var. Məsələn, təklif olunur ki, bələdiyyələr öz səlahiyyətlərini həyata keçirməkdə müstəqildirlər. Bu isə bələdiyyə arasında yaşayan vətəndaşların qarşısında onların məsuliyyətini istisna etmir. Prinsipə bələdiyyələrin müstəqilliyi məsələsi bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda öz əksini tapıbdır. Sonra bələdiyyələrin deməli səlahiyyətlərinə nəzarət məsələsi. Bələdiyyənin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti. Onsuz da Azərbaycanda bilirsiniz ki, bələdiyyənin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında ayrıca qanun var. Və bu qanunda var, bunu əla. Bir dənə burada ciddi məsələ nədir, mən sizə deyim, Avropa Şurasını narahat eləyə bilən ciddi məsələlərdən biri odur ki, həmin dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, bələdiyyələr Milli Məclis qarşısında hesabat verməlidirlər. Prinsipcə hesabatlılıq, yəni nəzarət deməkdir. Əgər bələdiyyələr parlamentə hesabat verirlərsə, bu deməkdir ki, artıq bələdiyyələr üzərində parlamentin nəzarət məsələsi ortaya çıxır. Yəni bu formal və faktiki olaraq de facto parlament qarşı, amma xartiyanın 9-cu maddəsində bilavasitə göstərilir ki, bələdiyyələr yalnız inzibati, üzr istəyirəm, 8-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyələrə dövlət yalnız inzibati nəzarəti həyata keçirə bilər. Yəni inzibati nəzarət isə söhbət nədir? İnzibati nəzarətin mahiyyəti odur ki, bələdiyyələrin nə dərəcədə ölkənin konstitusiyasının tələblərinə, qanunlarına uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanı onun üzərindən inzibati nəzarəti həyata keçirir. Belə bir inzibati nəzarət isə var artıq. Azərbaycanda Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrin üzərində inzibati nəzarəti həyata keçirir. Faktiki olaraq bu hesabatın əvvəlcə verilməsi mi, hesabatın necə veriləcəyi, 2700 neçə bələdiyyə var, onun parlament qarşısında necə hesabatlı ola bilər? Ümumiyyətlə bu hesabatın məqsədi əgər inzibati nəzarət varsa, yəni mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası iki qat belə bir nəzarətin və bir seçkili orqanın başqa bir seçkili orqan qarşısında nə dərəcədə hesabatlı olması məsələsini narahat ola bilər və bu həmin dediyim o 8-ci maddənin tələblərinə müəyyən qədər ziddiyyət təşkil edir. Amma fundamental məsələ status məsələsi idi. Mən çox təəssüflər edirəm ki, məsələn Avropa Şurası niyə Azərbaycan hökumətindən tələb eləmədi ki, Azərbaycan konstitusiyasında bələdiyyələrin status məsələsi dəqiqləşsin. Çünki bizim konstitusiyamızda bələdiyyələrə yerli hakimiyyət statusu verilməyibdi. Halbuki 2003-cü ildəki tövsiyələrdə bilavasitə nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda bələdiyyələr bütün dünyada olduğu kimi, prezident kimi, parlament kimi dövlət hakimiyyətinin belə deyək ki, bir vətəndaş tərəfindən, insanlar tərəfindən seçilmiş bir orqanı, strukturu kimi qəbul olunmalıdır. Bax bu status məsələsi mənə gəlir, konstitusiyada olmalı idi və Avropa Şurası əsasında bunu tələb eləməli idi.
Siz yəni bir təşəbbüskar olaraq Avropa Şurası, Parlament Assambleyası bu məsələlər barədə deyirsiniz ki, geç xəbər tutub. Amma elə bu məsələlərlə məşğul olan bir qurumun nümayəndəsi kimi və siz bu layihələrdə tez-tez iştirak edirsiniz. Siz yəni bu məlumatları çatdırırdınızmı bu beynəlxalq qurumlara və yoxsa sizin də biraz günah payınız var geç xəbər tutmalarında?
Mən sözün açığı geç xəbər tutublar sözün biraz sözün biraz dırnaq arasında işlətdim. Çünki təbii ki, biraz yazıda ifadə eləmək asandır. Çünki əslində kifayət qədər bundan bağlı Avropa Şurasının təmsilçilərinin Bakı, məsələn biz Avropa Şurasının Bakı təmsilçiliyinə təxminən bir il bundan əvvəl məktub göndərmişdik ki, bu tövsiyələrin hansı yerinə yetirilməməsinin səbəbləri nədir? Və oradan bizə məktub gəlmişdi ki, səhv eləmirəmsə Danimarkalı təmsilçi Avropa deməli Konqresdə Danimarkanın təmsilçiyə həvalə olunub ki, 2003-dən sonrakı vəziyyət araşdırılsın Azərbaycanda və onunla bağlı xüsusi bir hesabat hazırlansın. Və bizə deyilmişdi ki, 2007-ci ilin sonuna qədər bu məsələ biz 2007-nin yayında müraciət eləmişdik. Səhvim yazında müraciət eləmişdik. Və hesabat hazırlanacaqdı. Sonradan bizə dedilər ki, yox bu hesabatın hazırlanması təqdim olaraq bir qədər ləngiyir. Yəni əslində belə məlumat alma cəhdi olubdur, informasiya vermək cəhdi daha çox olubdur. Məsələn, bizim Azərbaycanda bələdiyyənin sütunun vəziyyətinə bağlı böyük bir sənədimiz hazırlandı və bütün Avropa Şurasının verdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi orada xüsusi təhlil olundu. İngilis dilində tərcümə olundu. Hətta bir sıra beynəlxalq təşkilatlara fərdi qaydada təqdim olundu. Hətta LGI-nin deməli bir strukturu var. Həmin strukturun saytında biz deməli Avropada səhv eləmirəmsə bələdiyyənin institutlarına təlim verməklə bağlı bir şəbəkə var. Həmin o şəbəkənin saytında biz onu həmin ingilis dili versiyasını yerləşdirmişik. Yəni demək istəyirəm ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bəlkə üzərimizə düşəni daha çox edə bilərdik, biraz başqa söhbətin mövzusu, amma kifayət qədər eləmişik və biz müntəzəm olaraq mətbuat konfransı keçirdirik. Bizim həyata ki, təşkilatımız ən azı ildə 2 dəfə mətbuat konfransı keçirir və bələdiyyə institutu ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı mətbuat vasitəsilə yetərincə məlumatlar veririk.
Amma Rövşən bəy, siz deyirsiniz səlahiyyətlər bölgüsü. Yaxşı, səlahiyyətləri anladıq. Amma icra hakimiyyətləri bələdiyyələrə mane mi olur ki, yəni yolları təmizləsinlər və yaxud da ki, zibili yığışdırılması ilə məşğul olsunlar, yolların təmiri ilə məşğul olsunlar məhəllə daxili? Yəni onlar mane mi olur bunu, deyirlər ki, eləməyin?
Məsələ burasındadır ki, səlahiyyətlərin müstəsnalığı anlayışı təsadüfə meydana çıxmayıb. Səlahiyyətlərin müstəsnalığı xaritədə nəzərdə tutulur ki, bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər tam və müstəsna olmalıdır. Yəni bu toquşmamalıdır. Bugün problem ondan bağlıdır ki, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə var. Bugün problem ondan bağlıdır ki, avtomobil yolları haqqında qanun var. İstehsalat məişət tullarının daşınması haqqında ayrıca qanun var. Biz əgər bu qanunları siz gedib diqqətlə baxsanız görəsiniz ki, biz indi bələdiyyələri təbii ki, indi tənqid eləmək asandır. Çünki xüsusilə də elə bir şəraitdə ki, dövlət hakimiyyət orqanlarının tənqid eləmək çətinləşəndə bu tənqidin hədəfinə bələdiyyələri yönəltmək daha asan olur. Problem odur ki, bu səlahiyyətlərin məsələn ərazinin məsələn abadlaşdırılması bilavasitə daha çox həmin məişət tullantılarının daşınması, emalı, bütün hamısı icra, müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının yaxud da ki, onların strukturunda təmsil olunan deməli qurumların. Tutaq ki, kənd və rayon, şəhər mərkəzlərində o mənzil kommunal təsərrüfatı birlikləri deyirlər, kəndlərdə daha çox icra hakimiyyət orqanları bunları həyata keçirməlidir. Deməyim odur ki, biz bir mənalı olaraq qanun, status bələdiyyələrin üzərinə bunu qoysa və müvafiq maliyyə təminatı versə, mən sizinlə %100 razılaşaram ki, bələdiyyələr niyə buna? Bugün problem odur ki, bələdiyyələrə nə həmin səlahiyyətlər bir mənalı verilir, nə də ki, onun müvafiq maliyyə təminatı verilir. Məsələn, bələdiyyələrə yerli yolların saxlanması bir mənalı verilibdir. Avtomobil yolları haqqında qanunun tələbi, bələdiyyə statusu haqqında qanuna görə məhəllə daxili yollar, ərazi daxili yollar və məhəllə daxili yollar bu sonuncu kateqoriya yolları daha çox əhatə edilir, bələdiyyələrə verilib. Amma siz gəlin bugün baxaq Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin yanvar ayının 12-sində təsdiq elədiyi yolların istismarı ilə istismar normativləri var. Siz baxın, gəlin baxın görən bələdiyyələrə verilən yollar daha çox sonuncu kateqoriya, 5-ci kateqoriya, qisməsi 4-cü kateqoriyalara əhatə edilir. Siz gedin baxın həmin qərara, normativlərə baxın, görəsiniz ki, ən ucuz yolun 5-ci kateqoriya yolun 1 illik normativ xərci 7000 manatdır. Yəni ən azı o yolu istismar belə deyək ki, saz vəziyyətdə saxlamaq üçün 7000 manat bu normativ nəzərdə tutulur. Amma bu gün Azərbaycanda biz iri şəhər bələdiyyələrinin, yəni rayon mərkəzində olan bələdiyyələri kənara qoysaq, bələdiyyələrin təxminən bir 85% kənd bələdiyyələridir. Bu gün orta hesabla bir bələdiyyənin heç büdcəsi 8-9000 manata çatmır. Yəni bu gün bələdiyyə özünə məvacib vermir, aparatın saxlamağa vəsait xərcləməsə belə, bu gün bələdiyyənin yolu və büdcəsi heç 1 kilometr yolun istismar xərcini çəkilməsi demirəm. Bugün Azərbaycanda müxtəlif bələdiyyələrlə də bir söhbət eləyəndə araşdırdıq. Bir kənd daxili yolun çəkilməsinin minimum xərci, minimum maya belə deyək ki, başa gəlmə xərci 50-60 min manat. Söhbət kənd daxili 2 metr enində olan kənd yollarından gedir. Amma mən yenə deyirəm ki, bir bələdiyyənin heç illik büdcəsi 8 kənd bələdiyyələrinin orta hesablanan illik büdcəsi 8-9 min manat isə. Deməli çıxır ki, bələdiyyə öz aparatını hətta vəsait yönəltməsə, başqa istiqamətlərə xərc çəkməsə belə 4-5 il lazımdır ki, onun büdcəsi ilə 4-5 illik büdcəsi ilə bir şey. Yəni necə icra eləsin bu səlahiyyəti misal üçün? Yəni bir tərəfdən problem nədir? Səlahiyyət ya tam verilmir bir çox hallarda, ta ki ərazidə məşğul tullantıların daşınması. Bunun nə maliyyəsi verilir, nə birbaşa səlahiyyət verilir. O tərəfdən isə tam verilən səlahiyyəti, maliyyə təminatı verilmir. Bax, Azərbaycanda ən böyük paradokslar bununla bağlıdır bələdiyyənin üstünün ətrafında.
Amma deyirsiniz ki, maliyyəsi yoxdur. Amma eyni zamanda bələdiyyə sədrləri ilə bağlı korrupsiya işləri açılır. Bələdiyyələri günahlandırırlar ki, onlar torpaq satışında xeyli pul qazanıblar. Yəni, bu əgər şəffaf və deyək ki, korrupsiyadan uzaq bir proses olsaydı, pul qazanma imkanları heç mi yox idi bələdiyyələrin?
Mən bələdiyyələrin heç hesab eləmirəm, ətəyində namaz qılmaq olar və bələdiyyələrin hamısı, bütün sədrlərin hamısının korrupsiyadan uzaq və kifayət qədər təmiz olar. Məsələ biraz başqa, mən cür yanaşıram ki, bugün əvvəla torpaq satışı, əvvəla korrupsiya həll o demək deyil ki, 1 milyon manatı kimsə mənimsəyir, 1 milyon manat əməliyyatın üzərində durur, bu korrupsiyadır. Tutaq ki, 500 manatla hansısa bir pulu mənimsəyən korrupsiya. Yəni burada korrupsiyanın miqyasından söhbət gedir. Digər tərəfdən isə mən sizə deyim ki, bir çox hallarda bizim də müəyyən məlumatlarımız var da, o torpaqların satışı həyata keçiriləndə bələdiyyə heç bir bələdiyyə öz başına torpaqları satışını həyata keçirmir. icra hakimiyyəti orqanlarının razılığı ilə qeyri-rəsmi və qeyri-rəsmi, həm rəsmi qanunverici nəzərdə tutur ki, onlar icazə almalılar. Bilirsiniz ki, qanunvericilik bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun tələblərinə görə bələdiyyələr öz torpaqlarını satanda iki icra orqanının arayış alırlar. Bunlardan birincisi rayon icra hakimiyyətinin memarlıq deməli qurumudur, ikincisi isə torpaq şöbəsidir ki, bələdiyyələr mütləq onların rəyini almalılar. Yəni bu rəsmi tərəfdir. Qeyri-rəsmi isə heç bir icra vasitəsinin razılığı olmadan bələdiyyə torpaq sata bilmir. Ona görə də bir çox hallarda mən sizə deyim ki, bu sonradan bələdiyyələrin altından qalxa bilmədiyi bu problemlərin bir çoxunda qeyri-rəsmi olaraq başqa strukturlarda da, yəni başqa şəxslərdə dururlar. Bu bir. İkincisi də yenə deyirəm, bələdiyyələrin burada da mən sizə deyim, bu torpaq satışı ilə bağlı ən böyük problem odur ki, indi hökumət bələdiyyələr yaranan 10 ildən sonra fikirləşir ki, hərraş mexanizmi tətbiq olunmalıdır. Vaxtında bu prosesi getmək lazım idi. Bələdiyyələrin bugün torpaqlarının 70-75% satılıb qutarıbdı. Xüsusilə də həyatyanı torpaqlar üçün o perspektiv inkişaf fondu torpaqlarının 70-75% tükənibdi. İndi yada düşür ki, hərraş mexanizmi işə düşməlidir. Yəni zamanında sizin o dediyiniz problemin qarşısını almaq üçün bu şəffaflıq mexanizmləri zamanında işlənməlidir. Əgər bunlar olsaydı, bu problemlər də meydana çıxmazdı.
Yeri gəlmişkən bugün Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov mətbuat konfransı keçirdi və o deyib ki, bundan sonra torpaqları 5 nəfərdən ibarət hərraç komissiyası satacaq və bələdiyyə təmsilçiləri ilə yanaşı ictimaiyyət nümayəndəsi də daxil olacaq həmin komissiyaya. Hərracdan əldə edilən vəsait bələdiyyələrin hesabına köçürüləcək. O həm də deyib ki, indiyədək bələdiyyə torpaqlarının hərracla satışı nəzərdə tutulsa da, bələdiyyələr torpaqları birbaşa satıblar. Buna görə də torpaqlar əsasən imkanlı adamların əlində cəmləşib. Komitə sədri onu da deyib ki, Azərbaycanda hər adama 0,18 hektar torpaq düşür. Ölkədə 3,7 milyon hektar yararsız və şərti yararsız torpaqlar var. Bunun 30 min hektarı neftlə çirklənmiş torpaqlardır. Əsas yararsız torpaqlar isə şoranmamış torpaqlardır. Neftlə çirklənmiş torpaqlarla bağlı yenə də o bələdiyyə sənədləri ilə tez-tez rastlaşırıq biz bu məsələləri araşdıranda. Bələdiyyələr icazə verir və sonra deyilir ki, bu torpaqları abadlaşdırmaq üçün. Amma adamlar o çirklənmiş torpaqların üstündə ev tikib, öz həyatlarını təhlükəyə qoyurlar. Sonra bələdiyyələrin icazə verib, icazəsi ilə aldıqları torpaqlarda, indi bilmirəm, siz deyirsiniz ki, başqa strukturlarda iştirak edir, amma hər halda bələdiyyələrin də sənədləri ortaya çıxır. O məsələlərin araşdırılmasında. Bu, yəni hansısa bir məsuliyyət və nəzarət mexanizmi olmamalıdır mı bunun üzərində? Və siz deyirsiniz ki, parlament qarşısında hesabatlı olması yaxşı deyil. Amma nədir? Bəs onda necə nizamlamaq olar bunu və necə bu nəzarət edilməlidir bu prosesə?
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz indi bələdiyyələrin qanunsuz torpaq satmağını deyirsiniz. Mən bələdiyyələrin başqa qanunsuzluqlarını deyə bilərəm ki, hətta bir çox hallarda qanunsuz torpaq satılmış torpaqlardan qanunsuz da vergi alırlar və heç bir sənəd olmayan, mülkiyyət sənədi olmayan bu faktlar da var. Yenə deyirəm, burada söhbət fərdi olaraq mən istəmirəm məsələni fərdi müstəviyyə çəkəm və ayrı-ayrı bələdiyyələrin əməllərini ümumi mən institutun problemlərlə danışmağın tərəfdarıyam. Azərbaycanda belə bir necə fikirləşirsiniz? Belə sistemdə bu qədər ciddi korrupsiyanın olduğu bir ölkədə siz hesab edirsiniz ki, hansısa bir struktur təmiz qalmalıdır? Yəni eyni arqumentlə biz bütün Azərbaycanda bütün institutlarından haqqında danışa bilərik. Vətəndaş cəmiyyətindən danışa bilərik, mediadan danışa bilərik. Dövlət hakimiyyət orqanlarından hansı strukturda bu cür söhbət mən institutun doğurduğu, institut üçün yaradılmış vəziyyətdən, şəraitdən danışıram və sizin dediyiniz o məsələnin qarşısını almaq üçün əslində qanunvericilə kifayət qədər müddəalar var ki, bələdiyyə necə qanunsuz, bir də eşidir ki, neft şirkətinə məxsus olan torpağı bələdiyyə satıb. Qanun onun cəzalandırmalıdır, səlahiyyət həddini aşıb və başqası. Qanunda bir mənalı yazır ki, səlahiyyət həddini aşmaq olmaz. Bu artıq səlahiyyət həddini aşmadı və bununla bağlı cinayət məcəlləsində də müddəalar var. Məsələ o boşluqlarda deyil. Söhbət qanunlarda müddəalarından getmir. O Şarlenin məşhur ifadəsi mən həmişə deyirəm ki, söhbət qanunların deyir mən hansı ölkəyə gedəndə nə dərəcədə yaxşı qanunların olmasına, yox, qanunların nə dərəcədə səmərəli, yaxşı idarə olmasına nəzər yetirirdim. Əvvəla qanunlar nə dərəcədə icra olunur? İkincisi, eyni işi, eyni əmələ bələdiyyələrlə bir çox hallarda icra hakimiyyət orqanları məsuliyyətdə. İndiyə qədər eşitmişsiniz ki, bu qədər bu torpaq əməliyyatının birində də icra hakimiyyət orqanlarının adı hallansın. Hamısında bələdiyyələrin adı bir mənalı şəkildə hallanır, amma yenə deyirəm, bir çox hallarda mənim də məlumatım olur ki, bu əməllərə onların hər ikisi eyni dərəcədə bu əməllərlə məşğul olurlar. Yəni, əgər neft şirkətinin torpağı satılırsa, bunu bələdiyyə təhbəsəşən öz başına sata bilmir. Yəni bundan bağlı faktlar var ki, neft şirkətinin bir xeyli xüsusilə Bakı şəhərində. Bayıl.
Yəni hesab edirsiniz ki, əl bir cinayət edilib.
Yəni burada bu məsələlərin artıq fərdi şəkildə araşdırılmasına ehtiyac var. Mən şəxsən danışanda daha çox institutun problemlərindən danışıram. Bu fərdi qayda, fərdi problemlər həmişə olub. Hətta ən ideal qanunlarda, hətta qanunların ən ideal icra olunduğu mexanizmlər olduğu şəraitdə də fərdi təşəbbüskarlıq, korrupsiya, fərdi qanunsuzluğa təşəbbüslər, cəhdlər həmişə olub və bu olacaqdır da.
Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz işləyir və suallarınızı alırıq. Amma bir dinləyicimizdən və belə də imza atıb, adsız. Bələdiyyənin işi torpaq satıb ciblərini doldurmaqdır. O dinləyicimiz belə hesab eləyir. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu Avropa xartiyası və Avropa Şurası bu yerli özünü idarə etmə ilə bağlı xartiyayla ziddiyyət təşkil etməsi ilə bağlı narahatlıq ki bildirib bu məsələyə. Yaxşı, bəs deyək ki, referendum keçdi və bütün bu düzəlişlər qəbul edildi. Bundan sonra siz dediyiniz kimi həqiqətən də bu xartiya ilə bu ziddiyyət təşkil etməyə başlasa, ziddiyyət təşkil etsə, onda nə baş verəcək? Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdirmi ki, artıq konstitusiyasında bu cür müddəalar olan bir ölkə artıq bu xartiyadan çıxmış kimi sayılır, yoxsa bu nə deməkdir?
Yox, mən prinsipcə dedim ki, təklif olunan düzəlişlərin heç birində belə deyək, indiyə qədər qanunlu olan müddəalardır. Bunun belə ciddi problemi yox. Dedim, yeganə burada məsələ nəzarətlə bağlı məsələdir ki, bu Avropa Şurasında narahatlıq doğura bilər. Amma sözün açığı artıq bunu Avropa Şurasının ekspertləri şərh eləməlidir ki, yəni bu, bununla bağlı elə bir sənəd yoxdur. Bu, indiki situasiyada ona görə onlar tələb edirlər ki, bu Venesiya komissiyasına verilməli idi. Onlar artıq orada, bəzən bilirsiniz ki, xartiyanın tələbləri bir çox ölkə, bir çox hallarda beynəlxalq sənədlərin, müqavilələrin, xartiyaların tələblərini artıq xüsusi qaydada onların ekspertləri yozurlar ki, hansı halda, məsələn, mənim baxışıma qalsa, prinsipcə burada müəyyən, yenə deyirəm, ciddi qüsurlu yox, amma müəyyən ziddiyyət var. Bu artıq inzibati nəzarəti yox, əlavə bir nəzarəti təklif edir dolayısıyla. Amma indi biz dinləyək onların fikirlərini, görək onlar yekunda, mən inanmıram burada belə deyək də xüsusi olaraq bu xartiyadan çıxması sayısın. Amma ola bilər ki, bunun yozumu ilə bağlı hökumətdən sonradan artıq bir konstitusiya qanunu yaxud da ki, mövcud qanunvericilikdə tutaq ki, bələdiyyələrin inzibati nəzarət haqqında qanunda və kansısa dəyişikləri təklif eləsinlər. Yaxud bələdiyyələrin hesabatlığı ilə bağlı ayrıca bir qanun qəbul olunsun, orada bu məsələ yozulsun və hökumət onlara sübut eləsin ki, buna ehtiyac var idi. İstənilən halda çox çətindir bu suala cavab vermək. Bunun yeganə Venesiya komissiyasının mənə gəldi ekspertləri bunun yozumu verməlidir. Bizim məsələn yerli ekspertlər üçün də onların pozisiyası həddindən artıq maraqlı olacaqdır bu məsələdə.
Və yaxud da ki, əksinə onlar elə hesab eləyə bilərlər ki, siz dediyiniz kimi təkcə bir maddə deyil, bir neçə maddədə belə ziddiyyət doğuran məqamlar var, o da ola bilər. O da
mümkün. Hər halda bunun yeganə yolu oydu ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdürsə və qanunvericiliyin Avropa qanunverici bütün sahələrinin qanunvericiliyin Avropa qanunvericiliyinin tələblərinə, sistemin Avropanın sisteminə uyğunlaşdırılması öhdəliyini götürübsə, mən o mövqeyi mütləq haqlı sayıram ki, doğrudan da ən azından belə dəyişikliklər olanda mütləq onlarla məsləhətləşmək və ən az onlara təqdim etməyə ehtiyac var ki, sonradan bu cür ziddiyyətlər yaranmasın.
Bir də ki, bu daim Avropa Şurasının müxtəlif nümayəndələrindən eşitdiyimiz məsələdir. Onlar böyük şəhərlərin, Bakının, Gəncənin, Sumqayıtın merinin seçkili olmasını hər zaman tələb edirlər və yəni deyirlər ki, bu belə olmalıdır. Tövsiyə mi edirlər ya tələb mi edirlər? Əslində onu soruşmaq istəyirdim. Yəni bu öhdəlikdirmi? Bu belə olmalıdırmı? Və bu istiqamətdə gedirmi ölkə?
Valla bizim əlimizdə olan Avropa Şurasının son tövsiyəsi ki var, bu tövsiyə xarakterlidir. Yəni prinsipcə mən Avropa deməli Şurasının paytaxt şəhərləri ilə bağlı ayrıca bir 2000-ci ildə qəbul elədiyi paytaxt şəhərlərinin idarə olmasına bağlı ayrıca bir tövsiyəsi də var. Yəni bunlar hamısı tövsiyə xarakteri daşıyır. Əslində bu tövsiyələr bir növ dolayısıyla həm də öhdəlikdir. Çünki sən bu tövsiyələrə qəbul Avropa Şurasının xartiyasına imza atırsansa, deməli onun tövsiyələrinə əməl etməyə də belə deyək ki, öhdəlik götürürsən. Və bu günləri məndə olan məlumata görə Azərbaycan və Ermənistan Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr içərisində yeganə iki ölkədir ki, Meriya institutunun, yəni paytaxtda Meriya, paytaxtda seçkili institutun yaradılmasına getməyibdir. Amma Ermənistanın qanunvericiliyində bu nəzərdə tutulubdur. Bizdə isə ümumiyyətlə nə qanunvericidə bu məsələ var, nə onun faktiki praktiki olaraq reallaşdırılmasına cəhdlər və səylər var. Hətta yüksək səviyyədə dövlət hakimiyyət orqanlarından mən bir neçə dəfə eşitmişəm ki, Bakıda media institutu yaradım, yəni seçkili institutun yaradılmasına getməyəcək. Düzdür, bizdə bəzən bir çox hallarda mətbuatda səfirlər olaraq icra hakimiyyəti başçısına meri deyil, ancaq mer seçkili şəxsi deyil. Əslində ifadə də o. Yəni bizdə bu
Yəni siz burdan rəsmən bəyan edirsiniz ki, Hacı Bala Abutalıbov mer deyil.
Xeyr, mer seçkili şəxsidir. Mer seçilən şəxsi deyil. Hacı Bala Abutalıbov Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısıdır. Yəni bizdə mer institutunun yaradılması, Bakıda seçkili hakimiyyət o şura deyək də, o şura tərəfindən əhalinin Bakı sakinlərinin seçdiyi səs verdiyi struktur, şura olsun, media institutu olsun, onun qurulması məsələsinə, seçilməsi məsələsinə birbaşa həmin adını çəkdiyim tövsiyənin 8-ci hissəsində deməli Bakı şəhərində, paytaxt şəhərində yerli demokratiya deyilən bir bölmə əlavə olunub və həmin bölmədə bilavasitə göstərilir ki, paytaxt şəhərdə belə bir demokratik şəkildə seçilmiş bir strukturun üstün formalaşmasına ehtiyac var, bu olmalıdır.
Mən son sualımı verim. Paytaxt sakinləri və yaxud ölkə sakinləri, sizcə bələdiyyələr, bax bu dediyiniz demokratik çərçivədə, şəhərin və yaxud qəsəbənin idarə edilməsində iştirak edib, doğru qərarlar qəbul etmək qabiliyyətindədirlərmi sizcə? Və yaxud bu qabiliyyəti onlardan gözləmək lazımdırmı? Yoxsa elə özüm seçdiyim bəla deyil bu prinsipdə.
Sizin sualınızdan prinsipcə mən belə bir nəticə gəlirəm ki, yəni bu
sadəcə sualdır.
Yox, sizin suala görə demirəm, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir bəzən xüsusilə də mən sizə deyim ki, belə maraqlı dövlət məmurları həmişə belə bir rəy verirlər ki, Azərbaycan hansısa məsələdə demokratiya hazır deyil, biz hansısa bir mərhələni keçməliyik. Mən həmişə bu suala çox qısa cavab verirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Azərbaycan xalqı, yəni bu sualı əslində mənə gəlir, ona cavab sizin sualınıza cavabdır. Bu cür məsələlərə, bütün hallarda demokratiya tam şəkildə hazırdır. Əgər hansısa məmurlar buna hazır deyirlərsə, buna vətəndaşların heç bir günahı yoxdur. Azərbaycanda Bakıda daxil olmaqla Azərbaycan vətəndaşları sərbəst şəkildə, azad şəkildə yanılmadan səs verməyə, belə deyək ki, səs vermə qabiliyyəti olan insanlardır. Burada heç bir problem yoxdur. Amma indi bizdə seçkili institut yaratmaq istəmirlərsə Bakıda hansısa maraqlar varsa, bu tamam başqa məsələdir, başqa söhbətin mövzusudur.
Çox sağ olun Rövşən bəy, studiyamıza gəldiyinizə görə bələdiyyələrlə bağlı bir çox sualları aydınlıq gətirdiniz. Növbəti yarım saat ərzində əziz dinləyicilər bizimlə psixoloq Azad İsazadə olacaq və o polis və cəmiyyət arasındakı psixoloji problemlərdən danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar... ...karışka şimin onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
İşten sonra, Azadlık Radyosu'nda.
Əziz dinləyicilər, yenidən işdən sonra proqramda studiyada sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və söhbəti davam etdiririk psixoloq Azad İsazadə ilə. Onunla söhbət edəcəyimiz mövzu polis və cəmiyyət arasındakı psixoloji problemlərdir. Yəni, əgər onlar varsa, indi Azad müəllimin özündən soruşacaq var ya yoxdur və polislə cəmiyyət arasında psixoloji problem varmı? Sualını sizə də veririk, əziz dinləyicilər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @azadlıqradiosu.az E-mail ünvanımız 436-77-41 də studiyanın telefonudur. Əgər istəsəniz canlı yayımada qatıla bilərsiniz. Yeri gəlmişkən indi Rövşən bəy var idi. Bir qədər əvvəl bələdiyyələr haqqında danışırdı. Ona sual gəlib. Təəssüf ki, artıq Rövşən bəy studiyada yoxdur. Və, amma son sualın ikinci hissəsi belə maraqlıdır. Belə başlayır ki, indi hamı-hamıya qırışalıq eləyir. belə bir fikir irəli sürüb bizim dinləyicimiz. Və sizcə belə demək olarmı ki, polis cəmiyyəti qorumalı, yəni əslində o kriminal aləmdə qırışalıq eləmək elə bəs qorumaq anlamına gəlir, hansısa təhlükələrdən qorumaq. Polis cəmiyyəti qırışalıq eləməlidir mi?
Prinsipə nəinki eləməlidir, bu onun bir başa vəzifəsidir. Belə deyək də, polis ya da hüquq mühafizə orqanları bir mənalı və bir başa cəmiyyəti hansısa kriminal ya qeyri-kriminal ümumiyyətlə təzyiqlərdən qorumalıdır. Amma təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bu bəzən belə deyil. Və söhbət təkcə yəqin ki, Azərbaycandan yox və ümumiyyətlə polis, ya milis və cəmiyyət arasında bir qədər soyuqluq var. Və bir nümunə kimi gətirmək olar ki, bütün ölkələrdə rəsmi polis adından əlavə polismenlərə ya da milisiyonerlərə cürbəcür ləqəblər var. İstər Fransada, istər Amerikada, istər Rusiyada və o cümlədə
də Azərbaycanda. Bunları səsləndirmək lazım deyil, amma
O var, o faktdır və söhbət Azərbaycandan getmir. Deməli, polis və cəmiyyət arasında istər-istəməz periodik gərginlik yaranır.
Deməli, fərqli deyil situasiya, amma belə götürəndə beynəlxalq təşkilatların bütün hesabatlarında biz polis zorakılığı ifadəsinə tez-tez rast gəlirik. Niyə cəmiyyəti qorumalı olan polis ona zorakılıq eləməyə cəhd göstərir, ona qarşı zorakılıq etmək istəyir?
Bu sırf fərdi psixologiyadan da bağlıdır. O insan kimin əlində birdən-birə həddindən artıq çox hakimiyyət olur? O nə isə həll edə bilər və sərə o bəzən o əlində olan imkanlardan süni istifadə edir. Söhbət silahdan gedir, söhbət o rezin dubinkadan gedir, ya da sadəcə o qayının əlində olan belə deyək də maşın saxlayan jezldən gedir. Düz, ondan bəzən insanlar süni istifadə etməyə çalışırlar. Və o cəmiyyətdə harda
su istifadə yəni.
O cəmiyyətdə harda deməli buna qarşı mübarizə aparılır, profilaktik işlər görülür, sözsüz ki, o cəmiyyətdə o polis cəmiyyət arasında gərginlik azalır. Amma demək olmaz ki, tam sıfıra bərabərdir, amma azalır. O cəmiyyətdə ki, insanlar başa düşürlər ki, polisdən ancaq rüşvət verməklə, pul verməklə ya da qaçmaqla canı qurtarmaq olar. Ayrı çıxış yolu yoxdur, şikayət etməyə yerin yoxdur. O cəmiyyətdə sözsüz ki, bu gərginlik get-gedə çoxalır. Və məşhur, belə deyə də, sovet vaxtında milisiyadan məşhur belə ifadə vardı, halbuki o əslini göstərmirdi. Bizim milis bizi qoruyur. Bu prinsip işləməməyə başlayır və bir əndə tərsinə.
Polis zorakılığından danışdıq və hesabatlardan danışdıq və bu yaxınlarda belə bir məlumatlar yayılıb və tezliklə məhkəmədə olacaq. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir və bunu ona görə edir ki, Leyla Yunus Deyaz saytına müsahibəsində polisi deyək ki, başqa ölkələrdəki bizdə polislə olan problemləri başqa ölkələrdəki problemlərlə müqayisə edib və burada Ramil Usubovla o qədər də xoş gəlməyən paralellər aparıb və eyni zamanda Leyla xanım iddia edir ki, polis Dəvəçi rayonunda səhv eləmirəmsə, Dəvəçi rayonunda səhv eləmirəmsə, iki qadının başına gələnlər də birbaşa günahkardır və orada cinayətkarların gizlədilməsində rolu var. Yəni, burada hətta belə maraqlı bir konflikt ortaya çıxıb. Hüquq müdafiəçisi, hüquq mühafizəçisini cinayətdə günahlandırır və hüquq mühafizəçisi, hüquq müdafiəçisini buna görə məhkəməyə verir və indi hakimin hüquq müdafiəçisini mi və ya hüquq mühafizəçisini mi deməli ona mı bəraət verəcək ya buna mı, bu da bəlli deyil. Yəni, bu sizcə bu psixoloji bir problem yaradır mı?
Sözsüz psixoloji problem də yaradır və hətta bir qədər gülməli bir situasiya yaradır, amma o qədər vəziyyət ciddidir ki, gülməyə imkan yoxdur. Belə bir faktı səsləndirib ki, mən Leyla xanımın intervyusunu oxumamışdım və xəbər gələndə ki, onu məhkəməyə veriblər, maraqlandım, oxudum. Və oxuyandan sonra təəccüb qaldım ki, ümumiyyətlə, İndi Leyla Yunusun çıxışlarını yaxşı tanıyırıq. Həddindən artıq bəzən kəskin çıxışlar olub. Bu çıxış çox belə, mən deyərdim, Leyla xanım üçün həddindən artıq mülayim bir intervyu idi. Və buna belə bir reaksiya məni çox təəccübləndi və mən hesab edirəm ki, burada təkcə söhbət incilikdən ya da hüquq mühafizəçi ilə hüquq müdafiəçinin arasında hansısa konfliktdən əlavə yəqin ki, siyasi motivlər də var. Yaddan çıxartmayaq ki, faktiki tarixləri baxsaq, dekabrda bu referendumdan bağlı koalisiya belə yaradılırdı. Leyla xanım orada belə deyə də koordinator rolunu oynayırdı və sər. Və mən hesab edirəm ki, bu sadəcə Leyla xanıma təzyiq göstərmək bir belə deyə də yoludur. Amma bir şey də yaddan çıxartmayaq ki, və Leyla xanım üçün belə bir məhkəmə əlverişli bir faktordur. Ki, məni də hüquq, belə insan hüquqlarını müdafiə edən insan da özünü müdafiə edə bilmirsə, ümumiyyətlə polisi tənqid edə bilmirsə, halbuki bu onun birbaşa vəzifəsidir də, belə deyək də, nöqsanları çıxartmaq. Və hətta, belə deyək, o məqalədə daha çox zərbə polislərə yox, daha çox zərbə prokuror və məhkəmə orqanlarına daha böyük zərbə vurulurdu, amma niyəsə onlar reaksiya vermədilər. Daxili İşlər Naziri reaksiya verdi və obri ölkələrlə müqayisədə onda, belə deyədi, obri ölkələrin polisləri də inciyə bilərdilər ki, niyə bizi Azərbaycan polisi ilə müqayisə edirsiniz? Belə desə. Halbuki, yəqin sadəcə onlar o intervyunu oxumayıblar və belə deyə, orada iki ölkənin iki ölkə səslənib və ümumiyyətlə maraqlandım, baxdım, siyahıda, korrupsiya haqqında siyahıda Azərbaycan o ölkələrdən daha aşağı yerdədir.
Yəni, Azərbaycanda korrupsiya hətta o ölkələrdən
daha qat-qat böyüdür və inciməyə qalsa, yəqin ki, biz yox, onlar inciməlidirlər ki, onları bizdən müqayisə edirlər.
Aha, aydın. Amma qayıdaq polislə cəmiyyət arasındakı problemlərdən, mən xatırlayıram, elə işdən sonra proqramına bir dəfə bir dinləyici zəng vurub bir etiraf eləmişdi. O demişdi ki, mən bir neçə il onun sözlərini gətirirəm. O bir neçə il əvvəl maşınla gedərkən bir maşının bir qadını vurduğunu görüb və köməksiz qadına maşını əlib kömək etməyib. Etməyib, çünki fikirləşib ki, onun sonra polislə problemləri yarana bilər. Dinləyici belə deyirdi və o deyir ki, onun, bu hadisənin üstündən bir 3-4 il keçib, amma mən indiyə kimi özümü günahlandırıram və bunu etdiyimə görə, kömək eləmədiyimə görə peşmanam. Bu, yəni, cəmiyyətin özündən qaynaqlanan hissəsi nədir bunun və polisdən. Yəni, polis mi problemi yaradır və yaxud cəmiyyət mi polisə bu problemi yaratmağa imkan verir? Nədən ibarət?
Yəqin iki tərəflidir. Yəqin ki, tərəflidir. Bilirsiniz, yaddan çıxartmayaq ki, elə elementar 90-cı ilin yanvarı Azərbaycan milisləri pagonları cırıb, sovet simbolikanı formalardan cırıb Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə idilər. Və dəfin günü hamısı, yəqin şəkillərdə də görmüşsünüz, milis formasında, amma sovet simbolikası yox idi. Bütün gerblər və pagonda olan nişanlar cırılmışdı. Yaddan çıxartmayaq ki, Qarabağda ilk zərbəni öz boyunlarına Azərbaycan ordusu yox idi. Azərbaycan milisi götürmüşdü və sonraki Azərbaycan polisi Qarabağda vuruşub, onlarla şəhid verib və s. Və bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq, bunu yadımızda saxlamalıyıq ki, belə hadisələr olub Azərbaycan polisləri, Azərbaycan xalqını qoruyub. Amma təəssüflə gündəlik rastlaşdığımız hallar və bəzən bir mənfi hal obri bütün əvvəl olan müsbət halın üstündə xətt çəkir. Və bu psixoloji amildir və söhbət təkcə polisdən getmir. Biz 10 il insana yaxşılıq edəcəyi bir dəfə pisliyə eləyən kimi ya da yaxşılıq etməkdən imtina edən kimi o bizdən incir və bizlə danışmır. Halbuki nə mən polisəm, nə o polisdir. Bu insanın reaksiyası belədir. Yaxşılığa çox tez örgəşirik. Pisti görən kimi o saat reaksiya verir, inciyirik. Amma bu cəmiyyətin polisə qarşı niyə belə o saat kəskin reaksiya vermək? Amma bir şey də biz qeyd eləməliyik. Təəssüflən, indi mən də şəhərdə, bu şəhərdə yaşayıram, insanlarla görüşürəm, o cümlədə də polislərlə rastlaşıram və qeyri-rəsmi şəraitdə polis əməkdaşları ilə rastlaşanda adi, sakit, çox mülayim bir insanlardır. Rəsmi formada şeydir, rastlaşanda. Bilirsiniz, hansı film yadıma düşür, o bəxt üzüyü var, Borçi Zəhirmara. Polis rəisi öz serjantından tələb eləyir ki, üzündə zəhirmar biraz çox olsun. Bu, Azərbaycan filmidir, Azərbaycan komediyasıdır və mən ümid edirəm ki, bu sözlərə görə məni məhkəməyə verməyəcəklər. Sabah, mən sadəcə hansısa filmdən bir çıtad gətirirəm.
Sual var sizə, Rail Safiyev göndərib sualı. Salam, əziz psixoloq, salam Xədicə xanım. Gündəlik həyatda polisin haqsızlıqlarına tez-tez rast gəlmək olur. Görürsən ki, polis nümayəndəsi özünün vəziyyətindən suyu istifadə edir. Siz psixoloqsınız, bəlkə bu polis özbaşınalığı ona görə edilir ki, insanlara qorxu hissi aşıdılsın. Yəni, polis hər şeyi etməyə qadirdir və sıravi vətəndaş məhz onun belə özbaşınalıq edə bilməsinə görə ondan çəkilməlidir. Yəni, polisin haqsız, ədalətsiz hərəkəti zor institutudur. Bu sualdır Rəli Səfiyevdən gəlib.
Bəli, hər bir ölkədə polis zor institutudur və cəmiyyət özünü o zor institutdan necəsə qorumalıdır. Söhbət zora zor cavab verməkdən deyil, söhbət ilk növbədə bizim özümüzün öz hüquqlarımızı tanımamaqdandır. Hüquq belə deyədə baxımından bizim cəmiyyət savadsızdır. Və çox vaxt istər söhbət təkcə polisdən getmir, çox vaxt bundan istifadə edirlər. Biz öz hüquqlarımızı tanımırıqsa, biz bilmiriksə, bizi saxlayanda bizim hüququmuz nəyə çatır, nəyin əsasında bizi saxlaya bilərlər, nəyin əsasında qayı bizdən sənəd tələb eləyə bilər ya yox, sözsüz ki, bundan süni istifadə edə bilərlər və edirlər də. Biz özümüzü qorunmayandan sonra heç kimdən tələb eləyə bilmərik ki, bizi qoruyun.
Amma siz bayaq elə qeyd elədiniz ki, Leyla Yunusun probleminin kökündə onun son zamanlar etdiyi siyasi çıxışlar dura bilərdi və bu da polisin məhz siyasi zor aləti kimi bir qədər istifadəsinə diqqəti yönəldir. Polis, sizin fikrinizcə polis siyasi zor alətidirmi ölkədə və bunun üçün o insanlara o qorxu hissini Ralbən yazdığı kimi aşılamaq vacibdirmi?
Deməli, polis Daxili İşlər Nazirliyin tərkibində olan bir qurumdur. Elə nazirliyin adının özündə də Daxili İşlər, deməli, daxildə gedən bütün proseslərə nəzarət edən bir qurumdur. və istər istəməz burada sərhəd keçirməyə harda siyasi motivdir, harda isə belə deyək, cəmiyyətdə olan hansızda qanun pozuntusudur. Doğrudan da çox çətindir, çox çətindir. Amma mən hesab edirəm ki, bu mənim üçün bu nonsensdir ki, hüquq müdafiəçini Daxili İşlər Naziri məhkəməyə versin. Bu nonsensdir. Bunun üçün ayrı yəqin ki, institutlar var və bu barədə yəqin ki, ayrı belə deyək də mübadilə forması yəqin ki, olmalıdır. Fikir mübadiləsi, ya informasiya mübadiləsi və s. Və belə deyək də çox təəccüblüdür ki, iki proses faktiki eyni vaxtda başlayıb inkişaf etməyə. Ona görə mən hesab edirəm, mən demirəm ki, bu belədir, amma mən hesab edirəm ki, bunun arxasında siyasi motivlər var və sadəcə söhbət getmir ki, hansısa nazir öz başına bunu eləyir ya da inciyib eləyir, söhbət gedir ki, bəlkə də siyasi motiv yoxdur, amma siyasi motiv yarana bilər bu proses vaxtı. Çünki qabaqda bir aydan sonra bizdə referendumdur. Və lazımdır mı Azərbaycanda referendum qabağı belə böyük qalmaqallı məhkəmə? Mən bilmirəm. Bu doğrudan da mənim üçün...
Yəni, həqiqətən də qalmaqallı məhkəmə prosesidir, çünki beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir və tez-tez bəyanatlar gəlir bu məsələ ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan. Bir dinləyici adını qeyd eləməyib, bizə SMS göndərib 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Hər bir ölkədə polisin üstünə gedib dərdini deyirsən, amma bizdə polisdən qaçırıq. Çünki polis vəzifəsini bilmir. Bilmir ki, o hüquq müdafiə, hüquq mühafizə işçisidir. Bunu adını qeyd eləməmiş dinləyici yazır. Yeri gəlmişkən, mənim də bu tez-tez başıma gələn bir hadisədir. Mən adətən belə hansısa bir ünvanı tapmayanda və mən polis işçisini görürəmsə, ilk növbədə ona müraciət edirəm və yanımda olan insanlar həmişə mənə təəccüblə baxırlar ki, mən polisə yaxınlaşdım və ondan ünvanı soruşdum. Sizin rastınıza gəlibmi belə bir şey?
Bəli, gəlib və dəfələrlə polislərə müraciət eləmişim və dəfələrlə də onlardan kömək yardım görmüşəm.
Mən də demək ki,
müraciət eləndə mən yada da sala bilmərəm ki, mənə kimsə köbut cavab qaytarsın. Belə deyək də. Ona görə, amma istisna deyil ki, ayrı hallarda rast gəlir. Amma maşın sürücüsü kimi mən daha çox, belə deyək də,
yol polisi
tərəfindən daha çox köbutluğla rastlaşa bilərəm. Burada uca haradasa 50-50-yədir. Çox mülayim, çox şirin danışa da bilərlər, çox kimsə də məni üzdən tanıya bilər, ya da sadəcə adətən deyirlər ki, axsaqqal, ziyalı insansan, görürük, niyə qaydanı pozursan. Onun şirin danışmağından asılı olaraq, mənim də əks reaksiyam adekvat olur. Amma orada sözsüz ki, 50-50-yədir. Yol polisində 50-50-yədir. Maşınımı saxlayanda, mən maşından çıxanda, ya pəncərəni açanda, bilmirəm, məndən köbut danışacaqlar, ya mülayim. Və istər-istəməz hazırlaşıram, iki formada reaksiya verəm.
Aha. Amma jurnalistlər yəqin ki, digər polis işçilərindən, yəni yol polisindən yox, daha çox yəni asayiş keşikçisi olmalı olan
kimdən daha çox rastlaşırlar?
Polislərdən yəqin ki, şikayətçidirlər. Çünki mitinglər zamanı işlər, vəzifələrini yerinə getirməyə hər zaman maniyyə daha çox polislərdən gəlir və polislər zorakılıq göstərirlər.
Və burada sözsüz...
Hətta şikəst olan jurnalistlər də var.
Və burada mən hesab edirəm ki, bu təsadüfü deyil. Jurnalistləri məncə qəsdən daha da çox incidirlər bu belə deyək də, o miting və s. zamanı ki, sadəcə biraz az yazsınlar, az hayqü qaldırsınlar və bu hər yerdə elədir.
Yəni, bütün ölkələr.
Belə deyək də, qalmaq, belə deyək, müharibə vaxtı sniper jurnalisti daha tez vuracaq, nəinki zabiti.
Amma görürsünüz, müharibə vaxtı snayper jurnalisti daha tez vuracaq. Bu axı vaxtıyla, yəni neçə 10 illik bundan əvvəl adamlar toplaşıblar bir yerə və Cenevrə konvensiyasını qəbul ediblər. Müharibə vaxtı Haqa konvensiyasını qəbul ediblər. Müharibə vaxtı jurnalistlərlə davranış və s. məsələ. Yəni bu 2-ci dünya müharibəsinin dövründən olan problemlərdir. Doğrudan mı dünya bu günə qədər inkişaf eləməyib? Yəni artıq bu problemləri atmayıb çiyinlərinə.
Bilirsiniz,
ya dünyanın bir qismi yenə də inkişaf eləmir.
Sizcə, mən sizə sual verəcəm. Sizcə, avtomat qorxuludur ya video kamera? Mənimcə, video kamera daha təhlükəlidir. Avtomata qarşı, mən bir hərbiçi kimi, məsəl üçün, ya polismen kimi, ya snayper kimi, mən avtomata qarşı nə elədiyimi bilirəm. Avtomatdan özümü necə qorumağını bacarıram. Kameradan, fotoaparatdan, jurnalistin qələmindən özünü qorumağa bacarmadığıma görə, bacardığım kimi də öz, belə deyə də, təhlükə ola bilən insandan özümü qoruyuram. Atıram, öldürürəm, yaralayıram, vururam.
Sizin düzü axtarıram, indi sizə bir əks argument verim özümün xaricdə gördüyüm təcrübələrdən, amma yadıma sala bilmirəm, çünki mən gördüyüm mitinglər, misal üçün Vaşinqtonda İraq müharibəsi əleyhinə olan mitinglərdə, orada heç kimə zorakılıq yox idi. Yəni nə əhaliyə qarşı zorakılıq görmədim, nə jurnalistlərə qarşı yəni tapa bilmirəm, amma
bəli, çünki Amerikada həmin jurnalistin arxasında mühüm təşkilat dayanıb və ona zorakılıq elə edən insan sabah elə problemlərlə rastlaşacaq, istər məhkəmədə, istər belə deyək də sığorta kampaniyalarının tərəfindən bəsər və hətta işsiz qala bilər ki, sözsüz ki, orada jurnalistləri qoruyurlar ki, sabah başları ağramasın.
Aha, yəni
yenə də özünü müdafiə etsin. Jurnalisti istədiyinə görə döymür ya da qorumur. İlk növbədə özünü qoruyur. Amerikada jurnalisti vurmaq daha təhlükəlidir, nəinki vurmamaq. Özünü qorumaq üçün o jurnalisti qoruyur. Özünü qorumaq üçün.
Deməli, Azərbaycanda da polisin zorakılıq, yəni əsassız zorakılıq nümayiş etdirməməsi üçün bunun onun üçün təhlükəli olduğunu ona izah etmək lazımdır. Bəli. Biz bunu necə etmək olar?
Yəqin ki, belə deyək də, bu doğrusu çox çətin bir sualdır, bilmirəm.
Yəni ki, Avropa məhkəməsinə qədər gedən işlər var, işgəncə işləri var və oradan qalib çıxan adamlar var. Məsəl üçün, Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu işgəncələrlə bağlı.
Bəli, bu bir yoldur. Bu çətin, uzun müddətdir, amma bu bir yoldur və yəqin ki, bu yolla...
Amma bu dəyişirmi nəyəsə?
Yəqin keçdiz dəyişəcək. Bu, belə deyək də, Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycana yavaş-yavaş dalğa kimi, tsunami kimi gəlib Azərbaycanı örtəcək isə, sözsüz ki, gecdəyiz, bu təsir eləyəcək. Amma ondan başqa biz özümüzdə, cəmiyyətdə, hansısa formada və o cümlədə hansısa, belə deyək də, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hansısa, belə deyək də, birgə layihələr nəticəsində üz-üzdən utanır. Biz polislərlə bir yerdə layihələr keçirdəndə, bir yerdə seminar keçirdəndə sözsüz ki, təzə bir ünsiyyət yaranır, təzə bir münasibət yaranır. Yadımda da belə bir seminar keçirdirdi Şəkidə, özətlə, haradasa Şəki hadisələrindən sonra 1-2 il cəmi keçmişdi.
Yəni, parlament seçkilərindən sonra...
Bu, yadınızdadır.
Prezident seçkilərindən, 2003-cü il.
Yox, ondan da 2003-cü yox, daha da 2000-ci ya ki 2001-ci ildə Şəkidə hadisələrdə. Və o hadisələrdən sonra biz polislə NGO arasında, qeyri-hökumət təşkilatları arasında birgə bir seminar keçirmişdi və yəqin ki, o hadisədən sonra ilk dəfə idi ki, polislərlə qeyri-hökumət təşkilatları bir yerdə oturub və sözsüz ki, coffee break-də, lunch-də bir yerdə çörək yemək, danışmaq, zarafat eləmək və hətta biz onları rollarını da dəyişdi. qeyri-hökumət təşkilatı polis rolu oynayırdılar. Polis rolu, polislər isə nümayişçi rolu oynayırdılar və hərəsi obrinin vəzifəsini yerinə yetirirdi.
Əgər mümkünsə, çox az vaxtımız qaldı, yarım dəqiqə. Tək kəlmə ilə, belə çıxır ki, siz polislə cəmiyyət arasında psixoloji problemin həllini ünsiyyətdə görürsünüz.
Yəqin ki, həlli yolların biri, ən yumuşaq yolu budur. Bu alınmasa sözsüz ki, məhkəmə yoludur, Avropa məhkəməsi, o davadır. Bu isə yumuşaq, mülayim yol.
Əziz dinləyicilər, bu psixoloq Azad İsazadə idi. O, polis və cəmiyyət arasındakı psixoloji problemlərdən danışırdı. Bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevlə bələdiyyələr barədə, ondan əvvəlki bir saat ərzində isə siyasi təhlilçilərimizlə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla son zamanlar yaranmış problemləri barədə danışdıq. Növbəti gələn həftə bir bazar ertəsi ümid edirik ki, Doktor Ziya ilə birgə işdən sonra proqramı yenidən sizinlə olacaq.